Πρώτο πρόγραμμα. Now this man right here, he's gonna take me by the hand and lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz in the right temper. Fly me to the moon and let me sing among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand and hold it tight. In other words, baby, kiss me. Why don't you fill my heart with song and let me swing forevermore. Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, babushka, I love you. Come on. Is there anything left in that bottle, man? Yeah. Come on over here, baby. Why don't you fill my heart with song and let me swing forevermore? Yeah, you are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please be true. In other words, yes, in other words, I love.
Δεν θα πλήξουμε ποτέ, σας το έχω πει, δεν θα βαρεθούμε. Είμαστε πάντα σε εγρήγορση με ειδήσεις που κάθε φορά μας ενεργοποιούν. Πότε δεν μένουν ήσυχα τα νερά. Α, άντε να δούμε τις ημέρες του Αυγούστου πώς θα κυλήσουν. Του Ιουλίου θα κυλήσουν και ζεστές ειδησιογραφικά και ζεστές από την άποψη της θερμοκρασίας. Από τα χθεσινά γεγονότα κρατάμε την ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Sky, στον τηλεοπτικό Sky και στην Σία Κοσιόνη. Κράτησα γιατί έχει ενδιαφέρον, το συζητάμε όλες αυτές τις μέρες και είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης το θέμα επίλυσης του προβλήματος που έχει υπάρξει σε σχέση με το ΕΣΥ και τους γιατρούς. Επί της ουσίας ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε τελεσίγραφο στους γιατρούς. Αυτό που είπε είναι ότι αν δεν βρεθεί συνενετική λύση για τις εφημερίες θα υπάρχει επίταξη. Κράτησα επίσης, φίλες και φίλοι, και αυτό το μικρό καλάθι που με το οποίο θα πάει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Επιβεβαίωσε επί της ουσίας τόσο τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια όσο και τα κυβερνητικά διέξοδα, θα πω εγώ, στην αντιμετώπιση της επίμονης ακρίβειας. Φαντάζομαι τον ακούσατε, τον διαβάσατε, τον παρακολουθήσατε. Έχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο στα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πολύ καλημέρα σας. Και άλλα ήθελα να σας πω, θα σας τα πω. Η ώρα είναι 11 και 11 λεπτά. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή. Μουσική Γιάννης Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Μαρία Κόντου την έχουμε εδώ στην παραγωγή, της Ευαγγελία Χρούση στη γραμματική υποστήριξη. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Τα λέω όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, γιατί πάω πολύ γρήγορα επίσης. Να συνδεθώ να ακούσουμε λίγο από την αρχή των όσων θα δηλώσει τώρα στη συνέχεια ο Υπουργός ο κύριος Σκυλακάκης, γιατί επί της ουσίας τι θα πει, θα εξειδικεύσει τα μέτρα που μας αφορούν για τα θερμότατα τιμολόγια που θα έρθουν.
Όταν καλείται κανείς να το εξηγήσει στην κοινή γνώμη, απαιτείται επαρκής χρόνος και στη συνέχεια θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις κατά το δυνατόν. Να ξεκινήσω από ορισμένα θεμελιώδη. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές του ρεύματος και ποια είναι τα συστατικά τους. Να πούμε μερικά αυτονόητα πράγματα, ότι στην ευρωπαϊκή αγορά οι τιμές του ρεύματος διαμορφώνονται από το κόστος του ρεύματος και τη ζήτηση. Το ευρωπαϊκό μοντέλο λειτουργίας, το οποίο έχει και αδυναμίες, θα σας το πω πρώτος από όλους, αλλά είναι υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη, στηρίζεται στην ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά. Δεν υπάρχει δυνατότητα, αν ανήκεις στην Ευρώπη, να έχεις ρυθμιζόμενες από το κράτος τιμές, ούτε να έχεις κρατικό μονοπόλιο στην αγορά του ρεύματος. Το λέω γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι φαντασιώνονται ότι θα μπορούσαν να ζουν σε ένα τέτοιο κόσμο. Δεν μπορούμε. Τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν διάφορες παρεμβάσεις, αλλά αυτές δεν έχουν το χαρακτήρα υποχρεωτικότητας παρά μόνο σε εξαιρετικές συνθήκες. Παράλληλα, οι τιμές μακροχρόνια διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο στο σημερινό κόσμο από το πόσες ανανεώσιμες πηγές έχει ένα σύστημα. Όσες περισσότερες νέες ανανεώσιμες πηγές μπαίνουν στο σύστημα, οδηγούν στο μάκρος του χρόνου στην πτώση των τιμών. Αυτό αφορά όμως κυρίως τις νέες ανανεώσιμες πηγές, γιατί οι παλιές ΑΠΕ είναι με ρυθμιζόμενες τιμές. Κάποιες από αυτές είναι πολύ ακριβές, αφορούν ΑΠΕ που μπήκαν παλιά, κάποιες έχουν λογικές τιμές. Σε κάθε περίπτωση, όσο θα βάζουμε νέες ΑΠΕ και όσο βάζουμε νέες ΑΠΕ, εμείς πέρσι βάλαμε 2 γιγαβάτ νέες ΑΠΕ, οι τιμές πιέζονται προς τα κάτω. Για τον λιγνίτη, ο οποίος είναι το πιο ακριβό είδος ηλεκτροπαραγωγή σήμερα, και για το φυσικό αέριο, οι τιμές διαμορφώνονται από 2 παράγοντες, οι οποίοι είναι εξωγενείς, είναι πανευρωπαϊκοί και τους οποίους δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να ελέγξει. Η μία είναι οι τιμές των ρήπων και η δεύτερη είναι οι τιμές του φυσικού αερίου πανευρωπαϊκά. Ενδεικτικά, για να έχετε μία αίσθηση, η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου πριν την ενεργειακή κρίση το 2019, όταν αναλάβαμε την διακυβέρνηση, ήταν 17 ευρώ και σήμερα είναι 33. Έχει δηλαδή διπλασιαστεί. Και οι τιμές των ρήπων το 19 ήταν 25 ευρώ και σήμερα είναι 68. Αυτές έχουν περίπου τριπλασιαστεί. Ξεκινάμε λοιπόν έχοντας τους εξωγενείς παράγοντες να είναι εξαιρετικά αρνητικοί, είναι αυτοί που αφορούν το θερμικό σύστημα, λιγνίτη και φυσικό αέριο, και το θετικό, το οποίο έχει υπάρξει στα ενδιάμεσα χρόνια, είναι πολύ περισσότερες ΑΠΕ. Γι' αυτό και δεν αισθανόμαστε τόση πίεση αντίστοιχη με διπλασιασμό και τριπλασιασμό.
Λοιπόν, για πάμε, γιατί ο κύριος Σκυλακάκης κάνει μία εισαγωγή, από ό,τι φαίνεται θα είναι μακροσκελής, και το λέω αυτό γιατί εξηγεί στους δημοσιογράφους που παρακολουθούν την συνέντευξη τύπου που περιορισμένων ερωτήσεων, το είπε και ο ίδιος αν ακούσατε στην αρχή, εν πάση περιπτώσει για το πώς, εξηγεί τι λέει, λέει ο κύριος Κυλακέκης, για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Είδατε ότι από την αρχή αναφέρθηκε στην πώς λειτουργεί η ευρωπαϊκή αγορά, πώς υπάρχει ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών, ότι δεν μπορεί να υπάρξει κρατικό μονοπόλιο, ποιες είναι οι τιμές των ρήπων και οι τιμές του φυσικού αερίου διαμορφώνουν όλο αυτό το χρηματιστηριακό σκηνικό. Είναι αυτά που όσοι ακούσατε χθες την εκπομπή, είχαμε μια νομίζω ενδιαφέρουσα και πολύ ενημερωτική συζήτηση με τον συνάδελφό μου τον Γιώργο τον Φιντικάκη. Τι είναι αυτές, ποιες είναι αυτές οι παράμετροι που διαμορφώνουν λοιπόν τις τιμές για να φτάσει η μεγαβατόρα στο 200% αύξηση κτλ. Σας λέω όμως, για να το μαζέψουμε λιγουλάκι, πώς ο κύριος Σκυλακάκης σήμερα θα εξηγήσει λίγο αργότερα και εσείς που θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα θα το μάθετε, πώς λοιπόν θα καλυφθούν οι επιβαρύνσεις στους καταναλωτές των πράσινων και πιθανώς και των κίτρινων τιμολογίων μέχρι ενός ορίου όλα αυτά. Μιλάνε για τιμή πάνω από τα 15 λεπτά ή κιλοβατόρα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Βάζουμε λοιπόν προσωρινά μία άνω τελεία και γυρνάμε στα υπόλοιπα. Σας έλεγα λοιπόν για τα όσα ενδιαφέροντα ακούσαμε χθες την συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Εχθές είχαμε όμως και την 8η ανακοίνωση υποψηφιότητας για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, μια υποψηφιότητα που βάζει νέα δεδομένα, αυτή της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου. Έθεσε ως στόχο το κυβερνών ΠΑΣΟΚ η κυρία Διαμαντοπούλου, ανακοινώντας την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του κόμματος, μια υποψηφιότητα που έχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο και που θα το δούμε και θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να δούμε, ναι, μία ακόμα υποψηφιότητα σε ένα κοινό που, σε πιο ακριβώς κοινό απευθύνεται η κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί βάζει νέα δεδομένα, πώς αντέδρασε ο κύριος Ανδρουλάκης αλλά και άλλοι υποψήφοι και στελέχη όμως του ΠΑΣΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος, γιατί τώρα θα δούμε τη συνολική, τη μεγάλη εικόνα, ό,τι τρέχει δηλαδή. Καλημερίζω, καλωσορίζω εδώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, έναν πολύ καλό πολιτικό συντάκτη με μακρά εμπειρία, τον Γιώργο Καρελιά. Καλημέρα Γιώργο.
Καλή σας μέρα.
Τι γίνεται, τι κάνουμε?
Αν δεν είχαμε πολύ ζέστη και όχι μόνο ζέστη, φυσική ζέστη έξω, αλλά και αυτά που γίνονται με το ρεύμα μας, καλά, ναι, θα ήμασταν.
Καλά θα ήμασταν. Εντάξει, μιλάμε για τη φυσική ζέστη, γιατί εντωμεταξύ βλέπω, Γιώργο, μηνύματα φίλων ακροατών, γιατί αυτό εδώ είναι ένα ραδιόφωνο με πανελλαδική εμβέλεια, που λέει, καλά εσείς εκεί στην Αθήνα, τι παθαίνετε και τρελαίνεστε με τη θερμοκρασία, πόσο ψηλή είναι η θερμοκρασία και γιατί και εμείς εδώ και... Οι συνθήκες
δεν έχουν και πολύ άδικο, το παρακάνουμε ορισμένες φορές, αλλά βλέπετε τώρα είμαστε στον αστερισμό των μετεωρολόγων.
Είμαστε στον αστερισμό των μετεωρολόγων, ναι, θα συμφωνήσω.
Δεν προλαβαίνει να ανέβει λίγο η θερμοκρασία, έχουμε ορισμένα τρομολαγνικά.
Ναι, αλλά πέραν των τρομολαγνικών, Γιώργο, ειδικά
είναι
γιατί...
Είναι και πραγματικό το πρόβλημα, βέβαια.
Αυτό
είναι,
θέλω
πραγματικό
να σου πω, ότι ειδικά για τη ζέστη, καταλαβαίνω όλη αυτή τη διαμαρτυρία που κάνουν οι υπόλοιποι της περιφέρειας το χειμώνα, που εδώ πέφτει με μια βροχή, ένα ελαφρύ χιόνι και ξαφνικά παθαίνουμε μια υστερία. Δικαίως διαμαρτύρονται, αλλά έχω να πω ότι η Αθήνα είναι αβίωτη στη ζέστη. Είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες.
Όλες οι μεγάλες πόλεις, δεν είναι μόνο η Αθήνα.
Και
μικρότερες πόλεις που εγώ ξέρω.
Ναι, και η Λάρισα, ας πούμε, που θεωρείται από τις πιο ζεστές πόλεις της περιφέρειας.
Και η Πάτρα τις τελευταίες μέρες βράζει, μου λένε, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου. Βράζει ο τόπος.
Βράζει ο τόπος, αλλά εδώ είναι πολυμετρικό το πρόβλημα. Δηλαδή είναι η ζέστη. Είναι ότι τρελαινόμαστε για να μετακινηθούμε. Είναι ότι και να θες κάπου λίγο να πας να δεις, όχι να βραχείς, στη θάλασσα πρέπει να κάνεις μια διαδρομή τρελή. Δηλαδή η συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούμε εδώ σε αυτή την πόλη Εντάξει, δεν είναι οι καλύτερες. Τι να κάνουμε.
Και τώρα πρέπει να σκεφτόμαστε και αν θα ανάψουμε και για πόση ώρα τα κλιματιστικά.
Άστο αυτό τώρα. Για να ακούσουμε τον κύριο Σκυλακάκη τι θα μας πει, θα μας τα ανακοινώσει σε λίγο. Θα έρθει ο λογαριασμός.
Τι να μας πει ο κύριος Σκυλακάκης. Νομίζω ότι ο κύριος Σκυλακάκης πρέπει να κάνει μια εισήγηση στον Πρωθυπουργό.
Ναι.
Να φτιάξουν μια σχολή που θα δεχθεί εκατομμύρια φοιτητές, μαθητές, τι μπορεί, θα είναι, όλους εμάς δηλαδή. Για να γίνουμε ενεργειακοί επιθεωρητές, οι δήμονες πρέπει τα ενεργειακά, μπας και καταλάβουμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Γιατί κατά τα άλλα έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε ένα πρόβλημα που δεν μπορεί και δεν ξέρω αν θέλει κιόλας να το αντιμετωπίσει. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Σκυλακάκη πριν από 6 μήνες που πανηγύριζε για τα περίφημα τιμολόγια, τα χρωματιστά, τα κίτρινα, τα πράσινα, τα μπλε και όλα αυτά. Μάλιστα ο ίδιος μας συνιστούσε ενθέρμος να πάμε στα πράσινα τιμολόγια, γιατί και ο ίδιος εκείνος είχε επιλέξει.
Τον ακούσαμε και πήγαμε και βλέπουμε
και τώρα
τι
μας
γίνεται.
Λέει, άλλοι τον ακούσαν και πήγανε, άλλοι πήγαν από συνήθεια, δεν έκαναν τίποτα. Και τώρα μας λέει ότι δεν ήταν και πολύ καλό αυτό, πάμε στα μπλε τιμολόγια, στα σταθερά. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν γίνεται ο απλός καταναλωτής να χρειάζεται γνώσεις τις οποίες δεν έχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι. Εγώ ακούω ανθρώπους που είναι οι δήμονες περί τα ενεργειακά και δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται και δεν ξέρουν τι να επιλέξουν. Γιατί αν είναι δυνατόν από μήνα σε μήνα να αλλάζουμε πάροχο και τιμολόγιο, ζήτω που καήκαμε.
Γιώργο μου, ούτως ή άλλως, όταν ορθώς μας παραπέμπεις τότε, μόλις πρωτοενημερωθήκαμε για τα πράσινα, κόκκινα και κίτρινα μπλε τιμολόγια και αναζητώντας πληροφορίες και να μην τις μεταφέρουμε και από αυτήν εδώ την συχνότητα, αλλά και εμείς να ενημερωθούμε για να ξέρουμε τι λέμε. Επί της ουσίας δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε κάπου. Δεν υπήρχε κάποιος που να σου πει «Να, αυτό είναι κάτω».
Ακριβώς.
Κανείς δεν μπορούσε να σου το πει.
Ακριβώς.
Φτάσαμε λοιπόν σήμερα ξανά σε ένα σημείο που χρειάζεται πάλι μια παρέμβαση της κυβέρνησης. Είδαμε χθες τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν πάρα πολύ συγκρατημένος συνολικά, όχι για το θέμα το ενεργειακό μόνο, αλλά συνολικά, γιατί έλεγα πριν από λίγο, ξεκινώντας την εκπομπή, ότι μου έκανε εντύπωση η χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί επί της ουσίας μας κατέστησε σαφές ότι, κοιτάξτε, τα δημοσιονομικά μας είναι αυτά που είναι. Μικρό καλάθι και για τη ΔΕΘ. Αυτό μας είπε, σύνολο.
Ναι, αυτό είναι βέβαιο, γιατί πλέον η περίοδος που ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του μοίραζαν αφιδώς επιδόματα, ΠΑΣ και όλα αυτά, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Δεν θα εγκρεθούν πλέον όλα αυτά από τις Βρυξέλλες. Μία πρώτη πολιτική αντίδραση σε όλα αυτά, των ψηφοφόρων εννοώ, είδαμε στις ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές ήταν, πιστεύω εγώ, ένα σημείο καμπής από το οποίο δεν μπορεί πλέον να ξεφύγει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και νομίζω ότι στην πορεία αυτό που αποτυπώθηκε στις ευρωεκλογές θα γίνει ακόμα πιο εμφανές.
Δηλαδή? Γιατί,
δηλαδή ότι τελειώσανε οι απαντοδυναμίες, οι αυτοδυναμίες και όλα αυτά που ξέραμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πλέον αυτό. Νομίζω το λένε ακόμα και οι πιο φιλοκυβερνητικοί αναλυτές. Ότι οι επόμενες εκλογές είναι σχεδόν βέβαιο, αλλά εν πάση περιπτώσει πάρα πολύ πιθανόν, ότι δεν θα μπορούν να αναδείξουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης είχε συνηθίσει σε σαραντάρια τις 2 τελευταίες εκλογές, το 19 και πέρσι το 23. Τώρα γνωρίζει ότι αυτό δεν είναι καθόλου εφικτό και έτσι νομίζω ότι θα πάμε σε νέα φάση της πολιτικής ζωής, και εδώ εμπλέκεται ενδεχομένως και όλη αυτή η ιστορία που γίνεται τώρα στο ΠΑΣΟΚ, αυτή η συζήτηση περί κεντροαριστερά στο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα συναφή.
Μάλιστα. Είναι σαφές ότι αυτό πλέον προκύπτει, νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι, ότι το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έχει βάλει νέα δεδομένα από τη μία μεριά, έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση και στα 3 κόμματα, και στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ. διανύουμε ένα καλοκαίρι που συμβαίνουν γεγονότα πολλά και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μπούμε από το Σεπτέμβρη πλέον, πώς θα επιστρέψουμε. Γυρνώντας την χθεσινή λοιπόν τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού, που έλεγα ότι σαφέστατα μας έδωσε να κατανοήσουμε πως είναι περιορισμένα τα περιθώρια της κυβέρνησης, στο σύνολό τους από τα δημοσιονομικά, περιορισμένα και όσον αφορά τα μέτρα στήριξης που θα ακούσουμε από τον κύριο Σκυλακάκη και θα δούμε ποια είναι, αλλά Γιώργο και για τα μέτρα κατά της ακρίβειας. Αυτό λοιπόν το θέμα της ακρίβειας, το οποίο εντοπίζεται ως το νούμερο ένα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είχαμε εδώ προχθές τον Δημήτρη το Μαύρο και αναλύαμε τις τάσεις της MRB. Η ακρίβεια πια φαίνεται πως στη συνείδηση των πολιτών έχει φύγει από το στάτους ακρίβεια και έχει μπει και η έννοια της κερδοσκοπίας στη μέση.
Επειδή αυτό, όλο αυτό κρατάει τώρα 2 χρόνια και μιλάμε για μέτρα, εγώ δεν βλέπω κάποιο μέτρο που να έχει λάβει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση για να το μετρήσει, αποδίδει, δεν αποδίδει. Αλλάζουν οι υπουργοί, ο ένας υπουργός μας λέει επισκέπτεται τα σούπερ μάρκετ στη προηγούμενη φάση παρέα με τον Πρωθυπουργό και κάνανε εκεί μια περατζάτα για να δείξουν πρώτα το καλάθι του νοικοκυριού, τώρα τελευταία κάνουν συσκέψεις ο υπουργός με τους περιφερειάρχες για τους μηχανισμούς που θα μπουν. Όλα αυτά φοβάμαι ότι είναι επικοινωνιακά, δηλαδή προπαγανδιστικά τερτύπια. Μέτρα επί της ουσίας για να αντιμετωπιστεί το κύμα της ακρίβειας δεν υπάρχει. Κανένα μέτρο.
Αποκλείοντας και επανάλαβε χθες, το απέκλεισε χθες αυτό, είπα. Αυτό ήθελα να σου πω.
Δεν έχουμε κάποιο μέτρο. Η κυβέρνηση είτε κάνει ευχές, είτε κάνει διαπιστώσεις. Αλλά ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί δεν είναι αναλυτές, δεν είναι δημοσιογράφοι για να κάνουν διαπιστώσεις. Από αυτούς περιμένουμε μέτρα. Και δυστυχώς κάποιο μέτρο δεν βλέπουμε.
Ναι.
Το πλήρωσαν στις ευρωεκλογές αυτό. Όλες οι έρευνες και οι αναλύσεις λένε ότι εξαιτίας αυτού του κύματος της ακρίβειας υπέστη αυτό που υπέστη η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπω κάποιο μέτρο. Δεν υπάρχει αντιμετώπιση του προβλήματος δηλαδή. Και όταν οι κυβερνήσεις δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και περιορίζονται μόνο στην προπαγάνδα, δηλαδή στα επικοινωνιακά τεχνάσματα, αυτό έχει κοντά ποντάρια. Δεν αποδίδει. Αποδίδει μια φορά, άντε να αποδώσει δεύτερη, την τρίτη δεν αποδίδει.
Μετά, ναι.
Γιατί οι ψηφοφόροι βλέπουν, οι πολίτες βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμιά αντιμετώπιση του προβλήματος. Όταν πάνε στο σούπερ μάρκετ και ακούνε τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό που να τους λέει έχει αρχίσει η αποκλιμάκωση των τιμών, ενώ εκείνοι ξέρουν ότι από πέρσι έχουν χάσει, ξέρω εγώ, 20 ή 30% του εισοδήματός τους για να ψωνίσουν. Τι άλλο πλέον πρέπει να πούμε για να καταλάβουμε.
Και όταν η Ελστάτ εντωμεταξύ βγάζει τα στοιχεία όπως σταθερά τα βγάζει και οι αυξήσεις είναι εδώ και μια χαρά κρατούν, υπάρχει μια αναντιστοιχία στο τι εικόνα μπορεί να έχει κάποιος με αυτό που πραγματικά βιώνει ο πολίτης. Τώρα, πάμε λίγο στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας Άννας Διαμαντοπούλου. Έλεγα βάζει νέα δεδομένα. Τι θα είναι αυτά και πώς θα εξελιχθεί, δεν το ξέρω να σου το πω. Αλλά εσύ πώς την είδες αυτήν την υποψηφιότητα, Γιώργο?
Κοίταξε, υπάρχουν 2-3 παράμετροι με βάση τις οποίες μπορούμε να κρίνουμε αυτή την υποψηφιότητα. Πρώτα-πρώτα παρατηρούμε ότι στελέχη που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εν προκειμένου η κυρία Διαμαντοπούλου, είχε απομακρυνθεί από το ΠΑΣΟΚ, είχε δηλώσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν την εκφράζει, ότι αυτό
εγώ
το ΠΑΣΟΚ
και το ΠΑΣΟΚ
τελειώσει.
Δεν έχουμε καμία σχέση, ναι.
Δεν έχουμε καμία σχέση και μάλιστα αυτό το έκανε το 2014, στη χειρότερη στιγμή του ΠΑΣΟΚ, όταν έδινε ουσιαστικά τη μάχη για την επιβίωση.
Βέβαια.
Τότε παραλίγο να μην μπει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ με το 4 και κάτι που πήγε.
Mm-hmm.
Τότε λοιπόν η κυρία Διαμαντούπουλου είπε ποιο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει, ΠΑΣΟΚ τελείωσε. Η συνέχεια ήταν ανάλογη, δηλαδή η κυρία Διαμαντούπουλου ήταν η πιο ένθερμη υποστηρίχτρια του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάστε αυτό που είχε πει για την αυτοδυναμία, ότι τάσσεται αναφαντών υπέρ της αυτοδυναμίας της. Αυτά είναι ιστορικά, έχουν καταγραφεί τα τελευταία
χρόνια. Την είχε προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης για την εκπρόσωπο της Ελλάδας στον ΩΣΑ.
Αλλά ας πούμε ότι εντάξει, ανοίγματα σε στελέχη άλλων κομμάτων μπορεί να γίνονται. Αλλά εδώ ανακύπτει ένα ερώτημα. Η κυρία Διαμαντοπούλου σήμερα που λέει ότι βλέπει αστήρευτες δυνάμεις, έτσι είπε στη χθεσινή της δήλωση, βλέπει ότι στην παράταξη του Πασόκ, όπως είπε, βλέπει αστήρευτες δυνάμεις, γι' αυτό και διεκδικεί. Μα αστήρευτες δυνάμεις σε ένα κόμμα που πριν από λίγα χρόνια αποκήρυσε, τι άλλαξε εντωμεταξύ? Να σας πω τι άλλαξε. Άλλαξαν δύο πράγματα. Πρώτον, ο κύριος Μητσοτάκης δεν αξιοποίησε την κυρία Διαμαντοπούλου πουθενά. Όπως αξιοποίησε, για παράδειγμα, τον κύριο Χρυσοχοίδη ή τον κύριο
Φλωρίδη.
Τους έκανε υπουργούς.
Βεβαίως.
Λοιπόν, δεν την αξιοποίησε την κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κριτήριο. Κριτήριο είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Το άλλο είναι ότι η κυρία Διαμαντοπούλου διαβλέπει, και σωστά εν προκειμένου το διαβλέπει, ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν πάνε καλά πλέον. Δεν πάνε καλά όσο πήγαιναν μέχρι πέρσι με το 40%. Έχουν απώλειες από όλες τις πλευρές, αλλά εκείνη υπολογίζει τις απώλειες που μπορεί να έχει σε αυτό το περίφημο λεγόμενο κέντρο, όπου και εκεί ψαρεύει και η κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί δεν φαντάζομαι ότι η ίδια ευελπιστεί να πάρει ψηφοφόρους από τα αριστερά.
Μα νομίζω και από τη χθεσινή της διακήρυξη είναι σαφές αυτό.
Ναι. Είναι σαφές. Λοιπόν, γι' αυτό νομίζω ότι τώρα ότι ανακατεύεται η τράπουλα, σίγουρα ανακατεύεται η τράπουλα. Αυτό είναι σαφές, γιατί δεν έχουμε ένα κομμάτι. Το Πασόκ δεν είναι ένα κομμάτι, είναι πολλά κομμάτια από τα οποία απαρτίζεται το Πασόκ. Ένα από τα κομμάτια διεκδικεί η κυρία Διαμαντοπούλου. Θα μου πείτε, της αρκεί αυτό το κομμάτι για να γίνει αρχηγός? Δεν το γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε το εξής παλαβό. Εδώ έγινε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος ήταν και αυτός ένθερμος ημνητής του κυρίου Μητσοτάκη και λιδωρούσε τον Τσίπρα πριν από μερικά χρόνια. Και ξαφνικά πέρασε από την Κουμουνδούρου, τον βάλαν σε ένα βιβλίο και μετά έγινε αρχηγός. Όλα μπορεί να γίνουν στην ελληνική πολιτική ζωή. Όταν δεν υπάρχει ένας κώδικας αξιών, αλλά ας μην πούμε αξιών, ας πούμε ένας κώδικας δεοντολογίας στα κόμματα, όπου δεν μπορεί η μέθοδος που εφαρμόζεται για να βγάλουμε αρχηγό να είναι το γνωστό αρπακόλα ή το μπάτε σκύλι, όλα μπορεί να συμβούν. Δεν αποκλείω τίποτα.
Όλα μπορεί να συμβούν. Έχει ενδιαφέρον. Πραγματικά έχω απορία και θα φαντάζομαι στη διαδρομή αυτή τη προεκλογική περίοδου για το ΠΑΣΟΚ, προεκλογική περίοδο εννοώ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι το κομματικό σώμα, ποιο είναι το εκλογικό ακροατήριο, ποιος απευθύνεται που εν προκειμένου η κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί όπως είπαμε έχει 12 χρόνια που έχει φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα τελευταία 12 χρόνια στο ΠΑΣΟΚ έχουν συμβεί διεργασίες, φιλορόησε, έφυγε ένα πολύ μεγάλο μέρος του, έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είχε απομείνει ως μεταρρυθμιστικό κέντρο και τα λοιπά, μεταφέρθηκε στον κύριο Μητσοτάκη. Τι έχει απομείνει, ποιοι θα ενεργοποιηθούν, ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν, ποιο είναι το ακροατήριο, σε ποιους απευθύνονται? Δεν ξέρω, πραγματικά είναι λίγο πάρα και πολύ θολό θα έλεγα. Και ενδιαφέρον, ναι, ταυτόχρονα όμως.
Και πέρα από όλα αυτά, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτά που συμβαίνουν ή θα συμβούν στο ΠΑΣΟΚ μέχρι τις 6 Οκτωβρίου που θα έχουμε εκλογές, είναι ένα ερώτημα που βασανίζει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που κινείται, ας πούμε, σε αυτόν τον χώρο, πέραν της Νέα Δημοκρατίας χώρο. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο κόμμα. Υπάρχει όμως και άλλο μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι βέβαια χωρισμένο ή σπασμένο, και γι' αυτό και δεν μπορεί να δει χαΐρι και προκοπή. Αυτό το κομμάτι κινείται μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και μικρότερων κομμάτων. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν φαντάζομαι ότι αναρωτιούνται, έτσι όπως είναι η κατάσταση στον πέραν της Νέας Δημοκρατίας χώρο, υπάρχει καμία ελπίδα να αλλάξει αυτό που υπάρχει σήμερα, αυτό που βλέπουμε σήμερα? Η Νέα Δημοκρατία υπέστη μια σημαντική υποχώρηση, μεγάλη υποχώρηση στις εκλογές. Παρ' όλα αυτά είναι 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Έτσι όπως είναι τα άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη, το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη σήμερα και δεν ξέρω ποιον θα έχει αρχηγό αύριο. Έτσι όπως είναι αυτός ο χώρος σήμερα, διαιρεμένος, διασπασμένος και ανυπόληπτος, αυτό το λέω εγώ, δεν είναι δημοσιογραφική διαπίστωση. Αυτό το είπαν οι ψηφοφόροι. Οι ψηφοφόροι στις 9 Ιουνίου αυτό είπανε. Είπανε ρίχνουμε μια σφαλιάρα στον κύριο Μητσοτάκη και τους υπουργούς του για την αλαζονία τους, αλαζονία του 40% και την ανικανότητά τους, κυρίως αυτό, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προηγουμένως αναλύσαμε. Αλλά δεν εμπιστευόμαστε τους άλλους. Γι' αυτό και στον έναν έδωσαν 15, ούτε 15 και στον άλλον 13, ούτε 13. Mm. Αυτό είναι το ερώτημα νομίζω που τίθεται από εδώ και πέρα. Υπάρχει κάποια ελπίδα η σημερινή κατάσταση να αλλάξει? Γιατί στο βάθος το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και δεν είναι πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή του αυτού που αποκαλούμε κέντρο αριστερά ή προοδευτικός χώρος. Είναι πρόβλημα δημοκρατίας με την έννοια ότι η χώρα δεν έχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση σήμερα. Δυστυχώς. Και αυτό δεν είναι καλό για μια χώρα, για μια δημοκρατία. Δεν είναι καλό ο κύριος Μητσοτάκης να ξέρει ότι υπέστη μια μεγάλη ήττα στις ευρωεκλογές, αλλά δεν τον νοιάζει και τόσο, γιατί έπρεπε, αδερφέ, δεν έχει αντίπαλο. Δεν υπάρχει αντίπαλος. Όταν ο δεύτερος είναι 15 μονάδες πίσω, γιατί να με ζοριστεί? Γι' αυτό και βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε.
Γι' αυτό μετεκλογικά έχει διαμορφωθεί ένα σκηνικό, ένα πολιτικό σκηνικό που είναι κινούμενοι άμως και το βλέπουμε με βαθμούς δυσκολίας για το κάθε ένα κόμμα διαφορετικό και εξ αυτού λέω ότι δεν μπορεί όλο αυτό κάπου θα... Θέλω να πιστεύω ότι κάπου θα οδηγήσει. Θα δούμε.
Ναι, δεν υπάρχει στην πολιτική, όπως και στη ζωή. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ούτε κενά.
Ναι.
Τα κενά καλύπτονται.
Καμιά φορά κρατάνε πολύ όμως, Γιώργο.
Δεν ξέρουμε προς τα πού θα πάει αυτό. Δεν το γνωρίζουμε. Γιατί βλέπουμε στη Γαλλία, για παράδειγμα, μπορεί να απετράπει την τελευταία στιγμή η έλευση της κυρίας Λεπέν στην κυβέρνηση. Αλλά βλέπετε ότι εκεί και ο Μακρόν, ο περίφημος μακρονισμός, ιτήθηκε και η κυρία Λεπέν είναι πρώτη σε ψήφους στο κόμμα της.
Βεβαίως είναι πρώτη.
Ευτυχώς που την τελευταία στιγμή έγινε αυτό το μέτωπο της αριστεράς και κατάφεραν να την αποτρέψουν. Αλλά αν δεν έχει εναλλακτική λύση ο ψηφοφόρος, αν έχει μόνο μία λύση, εν προκειμένου εδώ τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, αλλά δεν θέλει πλέον να την ακολουθήσει και δεν βρίσκει κάτι άλλο στα αριστερά του, δηλαδή στον χώρο που καλύπτει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι λοιποί μικρότεροι σχηματισμοί, μπορεί ενδεχομένως να στραφεί κάπου αλλού.
Για να δούμε. Για να δούμε.
Αυτή η στροφή του να είναι πολύ επώδυνη για όλους.
Επώδυνη δεν ξέρω αν θα είναι. Εγώ εξακολουθώ να λέω ότι διανύουμε μια ενδιαφέρουσα, δύσκολη αλλά ενδιαφέρουσα φάση. Γιώργο Καρελιά, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα,
και
να είσαι καλά. Γεια χαρά.
Πρώτο πρόγραμμα.
Σύγκρουση. Το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσιάζει «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Ο θεσμός που συνδέει τον σύγχρονο πολιτισμό με την πολιτιστική κληρονομιά. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου. 70 καλλιτεχνικές παραγωγές με θεματικό άξονα τη σύγκρουση σε 68 αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ, με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω χαρά. Θα σ' αγαπώ χωρίς φραγμούς, χωρίς να φοβάμαι θα αφαιθώ. Θα μ' αγαπώ κι όταν ξεφεύγω και έχω πολύ θυμό. Θα σ' αγαπώ, θα σου ορκιστώ σ' όποιον λες για Θεό. Στα βήματά μας, το άγγιγμά μας, έχω βρει το σκοπό και δε με νοιάζει, δε ρωτάω. Κι αν για λίγο μπλεχτώ, δείξε μου φως, θα σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ σαν καταιγίδα που όλα τα αλλάζει όταν ξεσπάει. Ναι, θα σ' αγαπώ και θα σου λέω θα γίνουν όλα, μη σταματάς. Θα σ' αγαπώ με όλα μου τα λάθη και όλα εκείνα που εσύ δεν θα μου λες. Θα μ' αγαπώ, θα με καλά με όλες μου τις πληγές. Θα σ' αγαπώ, θα σου ορκιστώ σ' όποιον λες για Θεό. Στα βήματά μας, το άγγιγμά μας, έχω βρει το σκοπό και δε με νοιάζει, δε ρωτάω. Κι αν για λίγο μπλεχτώ, ρίξε μου φως, θα σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ, θα είμαι καλά κι ας πέφτει έξω χιόνι, θα είναι ζεστά. Στον κόσμο που αλλάζει αντίδοτο εσύ, στον κάθε μου φόβο ξορκή μου εσύ. Πόση ομορφιά στη βαθιά σου ματιά, ξεχνάω ποιος είμαι όταν είσαι κοντά. Ναι, έλα κοντά. Θα σ' αγαπώ, θα σου ορκιστώ σ' όποιον λες για Θεό. Τα βήματά μας, το άγγιγμά μας, έχω βρει το σκοπό και δε με νοιάζει, δε ρωτάω. Κι αν για λίγο μπλεχτώ, ρίξε μου φως, σ' αγαπώ.
Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, γρήγορα να καλωσορίσουμε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη. Ο κύριος Μαργαρίτης με μία αυστηρή, θα πω εγώ, χθεσινή του ανάρτηση τοποθετήθηκε για την υποψηφιότητα της κυρίας Διαμαντοπούλου. Τον έχουμε λοιπόν κοντά μας. Επί της ουσίας αυτό που ο κύριος Μαργαρίτης λέει, μεταξύ άλλων, δεν λέει μόνο αυτό, είναι πως η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν απούσα πότε, στα δύσκολα χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μαργαρίτη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κυρία Παλτατζή, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ομολογώ ότι ήταν, δεν θα πω σκληρή, δεν θα πω σφοδρή που είπαν άλλοι, εγώ θα πω ότι είναι μια αυστηρή δική σας στάση και τοποθέτηση στην υποψηφιότητα της κυρίας Διαμαντοπούλου, που όμως ας ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς, κύριε Μαργαρίτη. Βάζει νέα δεδομένα, δεν βάζει αυτή η υποψηφιότητα για την προεκλογική?
Κυρία Παλτατζή, εγώ ενεπλάκην στην υπόθεση του ΠΑΣΟ, κίνηματος αλλαγής το 2015 με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το κίνημα αλλαγής και το άνοιγμα που είχε κάνει τότε Φόφη Γεννηματά. Κατά συνέπεια, από το 2015 και μετά δεν είχα κάποια πολιτική συνέβρεση στις δομές, στις λειτουργίες και στις δραστηριότητες της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του κίνηματος αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια με την Άννα Διαμαντοπούλου. Μάλιστα, χθες είδα και μια ανάρτηση σε άλλους φίλους που είχαν τις δηλώσεις της Φόφης Γεννηματά ότι η Άννα Διαμαντοπούλου από το 2013 είχε απομακρυνθεί από το ΠΑΣΟΚ της ίδιας της Φόφης Γεννηματά.
Ναι, ναι.
Κατά συνέπεια, με βάση αυτά τα κριτήρια τοποθετήθηκα. Επί της ουσίας συμφωνώ ότι η υποψηφιότητα της κ. Διαμαντοπούλου...
Εντάξει, έχει ανασυρθεί και, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, και η δήλωση της ίδιας το 2017 ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει τον κύκλο του.
Έχει κλείσει τον κύκλο του. Ακριβώς. Κάπως έτσι είχε τοποθετηθεί και η Γεννηματά. Επανέρχομαι όμως στην ουσία. Πράγματι, η Άννα Διαμαντοπούλου είναι ένας άνθρωπος που έχει μια ιδιαίτερη πολιτική συγκρότηση και γνώσεις και φυσικά είναι πάρα πολύ θετικό να συνομιλεί κανείς και να ανταλλάσσει επιχειρήματα μαζί της. Μόνο που πρέπει να σας πω ότι η δική μου κριτική βρίσκεται στον πυρήνα αυτών των απόψεων. Κυρία Μπαλτατζή, υποστηρίζω με μεγάλη αποφασιστικότητα ότι σε μια εποχή που έχει επανέλθει η αξία της ταξικής αντιπαράθεσης και ότι το τέλος της ιστορίας που και ο ίδιος ο Φουκουγιάμα πια στα βιβλία του γράφει ότι δεν ισχύει αυτό που αρχικά είχε διατυπώσει, διότι επανέρχεται το ζήτημα, το κοινωνικό ζήτημα δηλαδή, και τα θέματα που αφορούν τις μεγάλες ιδεολογίες. Εκεί νομίζω βρίσκεται και η κριτική στάση μου απέναντι στην Άννα Διαμαντοπούλου. Νομίζω δηλαδή ότι εκπροσωπεί μια, όπως γράφω χαρακτηριστικά, άνευρη εκδοχή περικέντρου, την είδα μάλλον και στην Γαλλία με την είδα του Μακρόν, η οποία στηρίζει το εξής πράγμα και με αυτό ολοκληρώνω. Οι κεντρώοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρξει πρώτα η μεγέθυνση της πίτας για να υπάρξει μετά αναδιανομή εισοδήματος. Βλέπουμε όμως ότι στις συνθήκες κανονικότητας, και αυτό σημειώνω, η περίφημη θεωρία ότι η αναδιανομή εισοδήματος μπορεί να γίνει όταν μεγαλώσει η πίτα για όλους, έχει εκδοθεί στην πράξη. Γιατί ακόμα και όταν μεγαλώνει η πίτα, την τρώνε όλοι οι έχοντες και οι κατέχοντες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, έχουμε και μια σκληρή ταξική κοινωνία όπως εξέλιξε τα πράγματα ακόμα και στην Ελλάδα. Άρα, μην ξεχνάτε ότι στη χώρα μας το ΠΑΣΟΚ συνέβαλε αποφασιστικά στη μεταπολίτευση, στο οποίο είμαι και αντικειμενικός, γιατί δεν ανήκα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά το λέω με την απόσταση
και
του
και χρόνου. Αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον γι' αυτό και λέω ότι έχει και ενδιαφέρον θέσεις.
Ακριβώς. Είχε συμβάλει στην ανωδική κοινωνική κινητικότητα. Ότι κάποιος άλλαζε τάξη προς τα πάνω. Τώρα ζούμε μια εποχή που ξανά η διάκριση πλούσιων και φτωχών είναι υπαρκτή, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Δηλαδή ξαναγυρίζουμε στην Ελλάδα του 50. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Κάνετε λοιπόν, χαρτογραφείτε την πραγματικότητα και εγώ ξαναγυρνάω στη συζήτηση βάζοντας το εξής. Άρα εδώ τώρα στις εκλογές αυτές που το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του, κύριε Μαργαρίτη, τι κρίνεται? Κρίνεται το πολιτικό πλαίσιο, η πολιτική πρόταση του κάθε υποψηφίου από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά ποιο είναι το ακροατήριο. Και όταν λέω ακροατήριο δεν εννοώ το κομματικό σώμα του ΠΑΣΟΚ, εννοώ το ακροατήριο που θα ακούσει τους υποψηφίους και θα προσέλθει για να ψηφίσει. Γυρνώντας λοιπόν στην υποψηφιότητα της κυρίας Διαμαντοπούλου και με δεδομένο, μας το είπατε πριν από λίγο και εσείς, ότι έχει μια αποχή 12 ετών. Από τότε μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ έκανε μια διαδρομή πάρα πολύ δύσκολη, επώδυνη, με μικρά βήματα έφτασε ως εδώ. Ξαναρωτώ λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι το βιογραφικό της κυρίας Διαμαντοπούλου, αν η ίδια είναι μία πολιτικός με ολοκληρωμένη πολιτική σκέψη, που είναι και αυτό. Για μένα το ερώτημα είναι πού απευθύνεται, ποιο είναι το ακροατήριο.
Ναι, το κατάλαβα. Εγώ έχω μία ισχυρή πεποίθηση το τελευταίο καιρό, βλέποντας την έννοια της κανονικότητας όπως έχει επανέλθει στη χώρα μας, εισαγωγικά η λέξη κανονικότητα, ότι αυτή η προσπάθεια που κάναμε για να σώσουμε τη χώρα και την κάναμε όλοι μαζί και ειδικά οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, ακόμα και σε συνεργασία όταν χρειάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία, έχει οδηγήσει σε ένα νέο τοπίο, το οποίο είναι το τοπίο των κοινωνικών ανισοτήτων. Να το πω διαφορετικά, ξαναγυρίσαμε σε αυτό που λένε κανονικότητα, μόνο που την κανονικότητα οι κυρίαρχες τάξεις και η Νέα Δημοκρατία την καταλαβαίνουν με τις κοινωνικές ανισότητες. Αυτή είναι η κανονικότητά τους. Κατά συνέπεια, αυτό που εγώ προσπαθώ να πω και το λέω με όλες μου τις παρεμβάσεις, είναι ότι πρέπει οι σοσιαλιστές, και το κάνουν, είναι η αλήθεια, οι σοσιαλιστές στον Ευρωπαϊκό Νότο, να ξανακερδίσουν τα λαϊκά στρώματα, τις λαϊκές τάξεις και τα υποπίεση μεσαία κοινωνικά στρώματα, τα οποία κινδυνεύουμε να τα χάσουμε. Και το μήνυμα αυτό το πήραμε και εμείς, σαν ΠΑΣΟΚ Κοινάλ, αλλά πιστεύω και τα υπόλοιπα κόμματα, και από τη μεγάλη αποχή και από την ψήφο διαμαρτυρίας προς τα άκρα. Άρα, κατά τη γνώμη μου, το κεντρικό ζήτημα είναι το ΠΑΣΟ κίνημα αλλαγής να αποκαταστήσει τους ιστορικούς δεσμούς που είχε με τις λαϊκές τάξεις και τα μεσαία στρώματα. Κατά την εκτίμησή μου, αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα και αυτό σημαίνει μία κριτική στις κοινωνικές ανισότητες, η οποία, επιτρέψω να σας πω, κυρία Μπαλτατζή.
Τις κοινωνικές ανισότητες που τις ανέφερε όμως χθες η κυρία Διαμαντοπούλου.
Ναι,
έτσι,
αλλά αυτό ήθελα να πω. Οι κοινωνικές ανισότητες δεν είναι καιρικό φαινόμενο. Δεν είναι ότι έχουμε τώρα κοινωνικές ανισότητες, αν δεν έχουμε κάψωνα. Οι κοινωνικές ανισότητες παράγονται από αυτό που σας είπα πριν, από το ρόλο των κυρίαρχων τάξεων και από μια κριτική στον καπιταλισμό.
Εδώ αυτό δεν μας προέκυψε πάντως χθες, γιατί χθες επί της ουσίας διαμορφώνει μια κεντρώα ταυτότητα. Ακριβώς, αυτό προτείνει η κυρία Διαμαντοπούλου.
Κυρία Μπαλτατζή, μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, η αλήθεια είναι, μετά τη δραματική αποτυχία του υπαρκτού σοσιαλισμού, η αλήθεια είναι ότι στην αριστερά και στους σοσιαλδημοκράτες ντρεπόμαστε να πούμε τη λέξη καπιταλισμός και να κάνουμε τη στοιχειώδη κριτική. Όταν ο χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός μετά το 2008 οδήγησε στο να λειτουργήσουν κενσιανές πολιτικές για να σωθούν οι τράπεζες και νεοφιλελεύθερες για τους εργαζόμενους, και όταν ήρθε η πανδημία και ξαφνικά λεφτά υπήρξαν, καταλαβαίνουμε ότι το παιχνίδι παίζεται αλλιώς. Άρα, Αυτό που θέλω να πω και προσπαθώ να το πω είναι ότι αυτή η κριτική που γίνεται στο κυρίαρχο οικονομικό σύστημα πρέπει να ξαναμπεί στο τραπέζι. Αλλιώς θα μιλάμε για τις κοινωνικές ανισότητες σαν ένα φαινόμενο του καιρού. Σαν να λέμε έχει σήμερα ζέστη και αύριο θα έχει δροσιά. Δεν είναι αυτό. Είναι παράγωγο μια συγκεκριμένη ταξική αντιπαράθεση στις κοινωνικές ανισότητες και αυτό προσπάθησα να πω χθες με τις δημόσιες παρεμβάσεις μου.
Ναι, γι' αυτό και χθες είπατε ότι το πρόβλημα βρίσκει στον πυρήνα των αντιλήψεων και σε αυτή την άνευρη εκδοχή περί κέντρου, γιατί επιμένετε εσείς εκεί.
Ακριβώς και παίρνω και το παράδειγμα της Γαλλίας, διότι βλέπετε ότι εκεί εφαρμόστηκε αυτή η θεωρία περί κέντρου. Ο Μακρόν, ένας πολύ καλός πολιτικός της διεθνής κακέρας, στο εσωτερικό της Γαλλίας είδατε ότι βρέθηκε σε πάρα πολύ δεινή θέση και ενισχύθηκαν οι ακραίες πια φωνές.
Ναι.
Διότι όταν ενισχύεται και βγαίνει πρώτη σε ψήφους η άκρα δεξιά και πηγαίνουν σε αυτή πολλά λαϊκά στρώματα, καταλαβαίνετε ότι αυτή η εκδοχή του κέντρου τάτσε τον Μακρόν με αυτό που λένε οι Γάλλοι πρόεδρος των πλουσίων. Λοιπόν, αν αυτό το συμπέρασμα δεν το μελετήσουμε και στην Ελλάδα, πολύ σύντομα θα βρεθούμε προεκπλήξεων. Και επαναλαμβάνω στους ακροατές μας το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η αποχή και αυτή η ψήφος διαμαρτυρίας προς τα άκρα οφείλει να κάνει τα βασικά τρία κόμματα στη σειρά κατάταξης, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, να ξανασκεφτούν. Στο κομμάτι που μας αφορά, αυτή η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή την προσφυγή στη βάση τον Οκτώβριο για εκλογή αστυνομικού.
Όλα αυτά που μας λέτε και που συζητάμε αυτή την ώρα, κύριε Μαργαρίτη, είναι μέσα σε αυτό που λέμε ζήμωση της παρούσας φάσης του ΠΑΣΟΚ, το συζητάνε στο ΠΑΣΟΚ, τα συζητάνε όλα αυτά. Έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, το λέω, γιατί εσείς είστε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, έχετε μια ξεκάθαρη, χρόνια τώρα, ξεκάθαρη τοποθέτηση, είναι καθαρό το δικό σας πολιτικό πλαίσιο. Δεν έχουμε επί της ουσίας καταλάβει ακόμα, δεν μας έχουν δώσει την ταυτότητά τους, την πολιτική τους ταυτότητα και την πολιτική τους πρόθεση ο καθένας από τους υποψήφιους. Και έλεγα χθες, ο μόνος που κάτι έχει δώσει είναι ο κύριος Γερουλάνος. Προφανώς περιμένουμε γιατί θέλουν τις προτάσεις τους και τα λοιπά υποψήφοι. Αλλά ως κλίμα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει αυτός ο προβληματισμός.
Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά τα πράγματα. Το καλό νέο είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής το μήνυμα της κοινωνίας και των πολιτών το πήρε και γι' αυτό ξεκίνησε μια διαδικασία προσφυγής στη βάση που περιλαμβάνει και την πολιτική γραμμή και τον αρχηγό. Σε αντίθεση με αυτό, στην Νέα Δημοκρατία δεν πήραν κανένα μήνυμα. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο Πολεμικό Μουσείο, ώστε ο Καραμαλής και ο Σαμαράς να ξανανοίξουν τη συζήτηση για το πού το πάει η κυβέρνηση. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης κάνει τα πάντα για να μην ανοίξει συζήτηση και μαλώνει οποιοδήποτε εκφράζει οποιαδήποτε κριτική άποψη. Σε εμάς, στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, η συζήτηση άνοιξε. Και σιγά σιγά ξεδιπλώνονται οι τακτικές. Κρατώ για παράδειγμα τη σαφή τοποθέτηση του Χάρη Δούκα ότι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής δεν θα γίνει πατερίτσα της Νέας Δημοκρατίας. Κρατώ τη σαφή δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη για την πολιτική αυτονομία. Κρατώ τις τοποθετήσεις του κυρίου Γερουλάνου, τις οποίες σχολιάσατε κι εσείς. Του Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος μιλάει για τη συνεργασία των δημοκρατικών δυνάμεων, αλλά και άλλων υποψήφιων. Σιγά σιγά αυτή η συζήτηση εξελίσσεται καλά, ναι. Και κατά τη γνώμη μου έχει και ενδιαφέρον. Προστίθεται και η υποψηφιότητα της Άννας Γιαμαντοπούλου, η οποία έχει αυτή την κεντρώα γραμμή, η οποία είναι καθαρή και για την οποία έκανα και εγώ τη δημόσια κριτική μου. Όπως ξέρετε, σε κανέναν άλλον υποψήφιο δεν έχω κάνει κάποια κριτική.
Ναι,
Αλλά αυτό είναι και ένα στοιχείο του διαλόγου που γίνεται ήδη στο χώρο μας.
Βεβαίως. Εκτιμάτε ότι αυτός ο διάλογος τελικά όχι απλώς θα προκαλέσει ενδιαφέρον, αλλά θα φέρει και πολίτες που θα ψηφίσουν, θα φέρει ψηφοφόρους στην κάλπη. Γιατί και αυτό έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή το πόσοι θα προσέλθουν στην κάλπη, δεν λέω ποιον θα ευνοήσει και τι δεν θα ευνοήσει. Δεν είναι της παρούσης, ο καθένας ενδεχομένως μπορεί να έχει μια άποψη, αλλά θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των πολιτών έτσι που να φτάσουν να ψηφίσουν.
Λοιπόν, θα σας εκπλήξω κάνοντας και μια τοποθέτηση που μπορεί να σας φανεί λίγο αιρετική. Νομίζω ότι ο διάλογος έχει ξεκινήσει και στους πολίτες θα προκαλέσει ενδιαφέρον.
Ναι.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω αρχίσει και έχω ένα βαθύ προβληματισμό όμως για το ότι μπορεί κάποιος το πρωί μιας μέρας να ξυπνάει και να πάει να ψηφίζει τον αρχηγό ενός κόμματος, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα μπορεί και να μην το ψηφίσει μετά σε εθνικές εκλογές.
Καλά, δεν θα είναι πρώτη φορά, κύριε Μαργαρίτη.
Ναι, αυτό λέω λοιπόν. Αυτό που ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ, συνεχίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ξαναέγινε από το ΠΑΣΟΚ. Μετά το κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ξανακάνει πάλι το ΠΑΣΟΚ. Επιτρέψτε να σας πω, και δεν είμαι μόνο εγώ, μου θέτει ένα σοβαρό προβληματισμό. Αντίθετα, για παράδειγμα, το Γερμανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το S5, έχει κανόνες ότι πριν 6 μήνες κλείνει ο κατάλογος των ψηφοφόρων, μελών, φίλων.
Σωστά.
Άρα. Κρατώ ότι το ενδιαφέρον για τους πολίτες θα υπάρξει. Mm-hmm. Ελπίζω όμως και η συμμετοχή στις κάλπες να μην είναι θέμα αριθμητικό, αλλά ποιοτικό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πόσοι θα έρθουν. Εμένα με ενδιαφέρει να έρθουν άνθρωποι που πονάνε το χώρο και θέλουν να προκόψει ο χώρο. Όχι έρχονται για να κάνουν την πλάκα του και να ψηφίσουν με βάση, ας πούμε, τις υποτιμήσεις.
Προφανώς, αλλά επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος σε αυτά, το ένα, το ουσιαστικό είναι αυτό. Αυτό είναι το μείζον, αλλά από την άλλη μεριά ξέρετε πάρα πολύ καλά πως με τους κανόνες της αριθμητικής οδηγούνται και σε μία σειρά συμπερασμάτων ως προς το ποιος θα προηγηθεί, τι θα κάνει, τι δυναμικές.
Δεν το ξέρω αυτό. Ελπίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον.
Θα έχει ενδιαφέρον, έτσι λέω κι εγώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαργαρίτη.
Να είστε καλά, κύριε Μαργαρίτη.
Καλά. Γεια χαρά. Γεια. Γεια. Singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun, rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing, and you got the right of way. 'Cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills, 'cause it's a good day from morning till night.
Λοιπόν, κύριε Κατσίρο, μα τώρα εγώ θέλετε να σας απαντήσω σε αυτό που ρωτάτε. Τι μπορώ να σας πω εγώ? Ό,τι καταλαβαίνετε. Κύριε Αργυρίου, κύριε Αργυρίου, για σας έλεγα, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, επειδή βλέπω ότι μας κατηγορείτε εδώ εμάς τους Αθηναίους, να μας λυπάστε είμαστε, δεν είναι οι συνθήκες διαβίωσης στην Αθήνα. Μείνετε εκεί που είστε εσείς, που είστε ευτυχείς. Εγώ προσωπικά σας ζηλεύω. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσα να ήμουν κάπου αλλού, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Και βεβαίως, για σας πάλι λέω, περίμενα. Δεν με πνιδιάζετε σε σχέση με τα όσα συζητάμε. Κρατήστε τώρα δυνάμεις όμως, γιατί μόλις ξεκινάει η συζήτηση. Θα έχουμε να λέμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα, πιστεύω. Είναι καλό όσοι περισσότεροι είναι οι παίκτες, ανοίγει η βεντάλια, οι προκλήσεις, οι προτάσεις. Ξεσκαρτάρουν τα πράγματα. Πάντα για καλό είναι αυτό. Κάποιοι επιμένουν να παραμένουν ίδιοι. Δεν έχουμε να κάνουμε σχόλια για αυτούς. Είναι και αυτοί κλεισαρισμένοι. Είναι κλισέ οι αντιδράσεις τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Φροντίστε τους εαυτούς σας. Κρατήστε κοντά σας όσους αξίζει να είναι. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά.
Μικρή μου κυρία, ο ύπνος σου βαθύς, θα έρθω να σε ξυπνήσω. Κοιμήθηκες νωρίς, κοιμήθηκες νωρίς, μικρή μου κυρία, που τόσο με πονάς, σωπαίνει η καρδιά σου. Γιατί δεν μου μιλάς, γιατί δεν μου μιλάς, μικρή μου κυρία. Ο ύπνος σου βαθύς, θα έρθω να σε ξυπνήσω.